ครับขณะนี้ราคาน้ำมันดิบโลกกระเตื้องขึ้นมาใกล้40ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับจากที่เคยอยู่ไม่ถึง30ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์เริ่มเห็นว่าน้ำมันดิบน่าจะผ่านจุดตกต่ำไปแล้วและชี้ถึงสถานการณ์ที่สนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบนะครับแอนโทนีสตาร์คีนักวิเคราะห์จากบริษัทน้ำมันแพลทส์เบนเทคกล่าวว่าราคาน้ำมันที่ดิ่งลงก่อนหน้านี้ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตน้ำมันดิบนำสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มและบางครั้งยังทำให้ไม่คุ้มกับค่าส่งด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้สหรัฐจะลดการผลิตน้ำมันดิบ 530,000 บาร์เรลต่อวันนักวิเคราะห์แอนโทนีสตาร์คีบอกได้ว่ายังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมจากที่น้ำมันของอิหร่านนั้นน่าจะกดดันราคาหลังจากที่กรุงเตหะรานได้รับอนุญาตจากนานาประเทศให้ส่งน้ำมันออกได
้ It really hasn't, and I think it has more to do with the fact that there's been some unexpected disruptions to supply elsewhere that have helped kind of offset some of
เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วราคาน้ำมันนั้นได้แรงหนุนจากระบบท่อน้ำมันในอิรักและไนจีเรียที่โดนก่อกวนจากการขาดช่วงของการผลิตสู่ตลาดโลกนะครับเรื่องราวต่อมาเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทจีนครับบริษัทประกันภัยของจีนอันบัง Insurance Group ตกลงที่จะซื้อกิจการของบริษัทสหรัฐเพิ่มหลังจากที่ได้ซื้อโรงแรมดังในนครนิวยอร์ก Waldorf Astoria สำเร็จล่าสุดอันบังเตรียมเทคโอเวอร์กลุ่ม Strategic Hotels and Resorts ของสหรัฐเป็นเงินมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สและบลูมเบิร์กอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวเรื่องแผนซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี้โดยกลุ่มอันบังโรงแรมในเครือ Strategic Hotels and Resorts นั้นประกอบด้วย1ในโรงแรม Four Seasons ที่กรุงวอชิงตันโรงแรม West Inn St. Francis ในนครซานฟรานซิสโกและ Ritz-Carlton ที่ Orange County ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับยังอยู่ที่จีนครับประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของจีนคนใหม่หลิวชี่หยูกล่าวว่าทางการจะยังไม่ผ่อนคลายการควบคุมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับเดิมทีแผนผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในแนวทางปฏิรูปของตลาดหลักทรัพย์จีนซึ่งหากเกิดขึ้นจะทำให้การทำ IPO นั้นสามารถลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับรัฐได้มากนะครับอาจารย์โอลิเวอร์ริวจากสถาบันChina Europe International Business School กล่าวว่าการตัดสินใจของประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่จะทำให้การปฏิรูปชะลอลงและไม่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพของการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆนะครับและที่วงการเทคโนโลยีครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัท WhatsApp ที่ให้บริการส่งเมสเซจเคยขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันเรื่องระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นกรณีที่คล้ายกับความขัดแย้งระหว่าง Apple กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ศาลเคยอนุมัติการสอดส่องข้อความบน WhatsApp ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทของ Facebook แต่การปลดล็อกเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดของผู้ใช้นั้นทำได้ยาก New York Times กล่าวว่ายานคุมผู้ก่อตั้ง WhatsApp นั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ใช้สามารถถูกสอดส่องได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นฐานประสบการณ์ของเขาในยูเครนที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตครับท้ายสุดไปที่ลาวนะครับโครงการ International Fund for Agriculture Development ของสหประชาชาตินั้นช่วยจ้างงานในลาวจากธุรกิจที่อนุรักษ์ต้นไม้นะครับโครงการดังกล่าวช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรให้หันมาฟื้นฟูปลูกต้นไม้ที่เรียกว่าบองทรีซึ่งนำมาผลิตธูปได้หลังจากที่พืชดังกล่าวเกือบสูญพันธุ์ในประเทศลาวเมื่อ8ปีก่อนและเมื่อกองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรของสหประชาชาตินี้เข้าส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวปัจจุบันชาวสวนลาวปลูกพืชชนิดนี้บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน